E coa chegada do mes de setembro tamén retomamos a nosa sección de Outro Mundo Posible e hoxe achegámonos ata unha práctica deportiva que sempre estivo relacionada coa natureza e tamén coa amor pola montaña. Estou a referir á escalada e o motivo é que se ven de crear a delegación en Galicia de escalada sostible precisamente para falar deste tema nos vindeiros minutos. Temos conosco a un dos seus representantes na nosa comunidade, a Miguel Feijó. Moitísimas grazas, Miguel, por acompañarnos hoxe. Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Pois, o primeiro de todo, queríamos saber que isto de escalada sostible para aqueles que non estamos metidos no deporte nin neste mundo.
Bueno, Escalada Sostible é unha asociación que de ámbito nacional que o que busca é dous obxectivos. Por un lado, ser interlocutor coas administracións para traballar as regulacións da nosa actividade no entorno natural, e por outro lado, para traballar a concienciación dos escaladores da necesidade de conservar o patrimonio natural das zonas onde desenvolvemos a nosa actividade.
Vale, aquí en Galicia dicimos que vides de crear a delegación, a nosa comunidade, o certo é que no resto do Estado xa leva funcionando uns cantos anos. Contanos onde funciona e dende cando.
Bueno, a asociación leva iniciouse en Madrid todo por tema de regulación na zona centro. Uh-huh. A asociación funcionou moi bien, os seus valores a promover e as súas iniciativas colleron moita forza entre o colectivo escalador, sobre todo entre a xente que levamos moitos anos escalando. Entón, se foron creando delegacións ao longo de toda a península, sobre todo porque, bueno, cada vez a nosa actividade tende a estar máis regulada coas administracións, entón se facía necesario ter un outro interlocutor, ademais das federacións deportivas, que loitase para conseguir, bueno, pois traballar codo con codo coas administracións para poder regular a nosa actividade, que en moitas zonas pois hai medios hai animales a protexer ou plantas, é necesario pois facer regulacións. Entón, bueno, pois era necesario ter uns representantes que explicasen en que consistía a nosa actividade, onde se levaba a cabo e poder traballar desta maneira. Por eso se foi desarrollando ao largo de toda a península. Hai distintas delegacións, cada mes casi están saindo, creándose delegacións novas. Hai en Zaragoza, en Andalucía, agora de Galicia, en Cataluña. Bueno, hai distintas asociacións en distintas zonas.
Precisamente, como dicía, xurdides como interlocutores entre vos, os escaladores, e tamén pois os xestores deses espazos públicos e tamén deses espacios privados para solventar eses atrancos que vos atopades. Supoño que serán os espazos protexidos onde máis problemas tendes.
Sí, principalmente, bueno, toda la regulación desde hace relativamente pocos años se están regulando todas las zonas, todos los entornos naturales. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que tenemos un problema coa nosa regulación, sobre todo en las comunidades como a galega, que hay menos tradición montañeira e que realmente as administracións pois tampouco saben exactamente como se desenvolve a nosa actividade. Entón, moitas veces se fan regulacións xenéricas que bueno, moitas veces perxudícanos na nosa actividade.
Pero tamén estamos... sigue, por favor.
Digo que noso que estamos apostando sobre todo pois por unhas regulacións dinámicas onde que se estudie cada zona en concreto onde levamos a nosa actividade e que se hai algún ave que anida en algunha zona onde nos escalamos, pois lógicamente que se faga unha regulación temporal nas épocas de nidificación, pero que si algún ano pois a ave non decide aniñar nesa zona, pois que se poida abrir a zona antes de tempo, porque bueno, entendemos tamén que os nosos valores deportivos tamén son bons para a sociedade e que bueno, hai que buscar un entendimento. Nós ante todo pensamos que bueno, que a natureza é o primordial, pero bueno, que se pode buscar entendementos, un pouco de esforzo por parte de todos.
Porque como dicía, ao comezo desta conversa, pois esta práctica deportiva sempre se relaciona coa natureza, co seu cuidado, coa concienciación. Que tipo de prexuizos pode ter esta práctica deportiva no noso, na nosa contorna natural?
Bueno, a ver, a nosa actividade a realidade é que o que a escalada, que tal e como se coñece hoxendía como modalidade individualizada dentro do montañismo, da práctica nosa actividade como subir as montañas, ¿no? E logo foi evolucionando hacia subir paredes de pequena altura. Sí que é verdade que nos últimos anos vemos que é importante traballar a concienciación cos escaladores, de que, bueno, de certos aspectos que os escaladores levábamos moi interiorizados pola nosa práctica que viña da montaña, e agora, pois, sí que é necesario enfatizar para conseguir un entorno, pois, como a todos os escaladores nos gusta. Sobre prexuicios, pois, bueno, a veces sí que é verdade que nos sentimos que a nosa actividade é un pouco, non sei se decir maltratada, pero bueno, sí que se pon en tela de xuicio o noso impacto. Bueno, todos os estudios que nos temos de man, pois vese que o impacto realmente da nosa actividade non é moi elevado. Cualquier presencia humana en cualquier entorno natural xera un impacto, o que hai que conseguir é que ese impacto sea o menor posible e que sexa asumible polo entorno, digamos. A nosa actividade, polas características que ten, a escalada deportiva en concreto, que é a que máis se desenvolve na nosa comunidade, pois polas súas características desenvolvese en puntos moi concretos e moi fácil de controlar e de regular, o que pretendemos conseguir, claro.
Ademais, non estamos falando dunha práctica mayoritaria, non? En Galicia hai moita xente que practica escalada, pero tampouco un deporte masivo.
Bueno, a escalada non é un deporte mayoritario, pero bueno, eso non quere dicir que desde as administracións non teñan que facer un esforzo por conservala. Precisamente, bueno, pois o ser minoritario pois tamén ten os seus puntos a favor e os seus puntos en contra. Punto a favor é que lóxicamente o impacto vai ser menor. Bueno, en contra, pois, bueno, a nivel económico lóxicamente non temos ese peso que poden ter outros deportes de cara a facer presión coas administracións.
E precisamente dende hai tempo xa pois están desenvolvendo campañas de concienciación dende o oso colectivo a nivel nacional. Supoño que unhas prácticas, unhas campañas que tamén iredes desenvolvendo aquí en Galicia.
Sí, a asociación dende o principio fixo campañas de concienciación dos escaladores, sobre todo en Madrid fixeronse algunhas de hai unha modalidade que se fai a baixa altura que se chama boulder e que bueno, había zonas nas que había pintadas, o colectivo escalador pois bueno, puxose de acordo con o concello de Madrid, fixeron limpeza das pintadas, agora estamos facendo unha campaña que se chama do Rocódromo, que é a instalación indoor na que se desenvolve a nosa actividade. Do Rocódromo a Rocha, onde se di pois bueno, unhas prácticas que dentro dunha instalación interior se poden facer que na Rocha deberíanse facer de outra maneira. Son todo campañas que dentro do noso colectivo pois pensamos que son importantes. En Galicia realmente non temos problemas de masificación, entón certas campañas que se fan a nivel nacional nos pois non temos esos problemas como zonas de Cataluña, onde sí que realmente Cataluña ou Aragón, que son destinos turísticos de escalada internacionais, que sí que hai moitos escaladores, e bueno, sí que se está facendo un esforzo, sobre todo, bueno, pois en tema de desechos humáns, traballando cos concellos de das zonas para que se están facendo pois baños públicos, para que non haxa problemas, porque bueno, todo isto desde logo hai que traballalo, porque se hai demasiada xente, pois esas cosas hai que facelas e regulalas, porque senón actividade inviable.
No mes de xuño celebraste esa primeira reunión a nivel nacional entre asociacións e colectivos de toda España. Cales foron as principais conclusións?
Bueno, as principais conclusións pois é que hai que traballar moito coas administracións, que a velocidade das regulacións non é a que nos gustaría nos, que bueno, que as administracións van un pouco máis despacio, pero bueno, en principio moi motivados para traballar tanto na concienciación como no traballo de regulación coas administracións.
Porque esta é unha iniciativa que tamén pois se reflectiu nesa primeira xuntanza, está a ter moi boa acollida, non? Están xurdindo moitas delegacións, moita xente que vos está a apoiar e que se está sumando.
Sí, o colectivo escalador, as federacións deportivas, tanto autonómicas, todas as autonómicas, estamos todos traballando no mesmo camiño, e acollida por parte do todo colectivo escalador como das federacións que traballamos codo con elas é moi bo. Estamos moi contentos con eso, porque bueno, a mensaxe que transmite a asociación é unha mensaxe positiva e bueno, é o que intentamos transmitir aos escaladores, que bueno, que pouco a pouco pois iráse regulando as zonas, porque bueno, sí que é verdade que hai zonas que están restringidas ou prohibidas na nosa comunidade, pero bueno, a nosa intención, eu penso que tamén a intención por parte das administracións pois é traballar pouco a pouco nas regulacións destas zonas.
Destacar tamén que sodes unha asociación sen ánimo de lucro, que todo aquel que o desexe pois pode coñecer o que estades a facer na vosa páxina web, supoño que tamén sumarse, non? Contámonos un pouquiño como é ese proceso.
Sí, bueno, facerse socio da asociación é moi sinxelo, o coste da anual é de 15 euros, calquera persoa que o desexe pode facerse socia. A través da páxina web hai un formulario e, bueno, pois todo o diñeiro que se consigue coa asociación pois vai destinado pois a sufragar gastos das campañas que se levan a cabo, facemos bastantes vídeos e documentais, pois bueno, para facer esos vídeos e documentais teñen un custo pois para leválos a cabo tamén, e para gastos de secretaría, envío de cartas e, bueno, pois todo o que conleva unha asociación.
Pois dende aquí animamos a todos os nosos ouvintes a que coñezan ese labor que estades a desenvolver a través deste colectivo de escalada sostenible. E a ti, darche as gracias, Miguel, por acompañarnos hoxe.
Bueno, moitísimas gracias a vos por deixarnos levar o noso mensaxe a toda a sociedade.
Unha aperta moi forte.
Unha aperta.